3 triple Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 triple Z.
La mondo diversa in la lingua e in chi sed anche oltre grande alla rondo de Esperanto famigli Esperanto
Esperanto
sentiaro in delto nocia.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It's neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in tutti che siamo. Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam. Cor canto ni nun con jubilo, la maestro proli al labor. Al mosso movito norilo, rio vile di mia cor.
Esperanto.
Estas la unua de la posttagmezo London, la 12 de februaro, 2015, kai vi auskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Francisca? Pardonu min.
Yes.
Mi ne dormas.
De. Kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo? Kai de mi Laszlo Farkas mi produktis la programon, kai kontrolas la panelon. Francisca, kio retenis vien atenton hodiaŭ?
Ho, unue, estas recenso de Alexei Birjulin pri la kompaktdisko eldonita de Vinil Cosmo, Strika Tango. Ĝi aperis en la ondo de Esperanto. Kaj ankaŭ en la ondo de Esperanto ni aŭdos la respondon de Gary Mikler al komitatano Zo pri la malkresko de membroj en UEA.
Jes, kaj mi unue mi legos de Esperanto Aktuel, de germana Esperanto organo de Rudolf Fischer, purlingva vortaro pri drogoj, bonvena verko, kaj legos de retinfo de Monato, tago de la gepatra lingvo de Renato Corsetti, kaj finfine retinfo de Clarita Vlikova, novaĵoj de Monda Esperanto Ligo por Sporto, MERS. Kaj ni havas du retmesaĝojn de Aŭstrujo, sinjoro Leopold Patek, por dankon pro lia klarigo pri ili. Manĝaĵoj el brasiko aŭ saŭrkraŭto ne estas tipaj manĝaĵoj por festi naskiĝdatrevenon ĉe ni, sed nur Paror turnu, se oni volas gratuli malfrue, post la naskiĝdatreveno, pri la reveno de tiu ĉi parol turno, mi ne estas informita, ĉe en Francujo kaj Hungario oni ne konas tiun paraturon.
Ne, kompreneble ne, kaj se iu scias de kie tio devenas, estus bone sciigi nin.
Eble la hungaroj kaj francoj uzas aliaj.
Jes, kompreneble.
Ankaŭ ni havas retmesaĝon de Martin Stupnik, caraj redakcianoj, mi gratulas vian talenton daŭre trovi taŭgaj kaj simpatiaj kunagantoj. Mi jam atendas la daŭrigon de la dramo, do atendu nur kelkajn minutojn pri sinjoro Stupnik.
Jes, la dua parto alvenas baldaŭ.
Jes, baldaŭ. Nun aŭskultu la unua kanton de slovaka popolo, kantoj de la popolo, la grupo Kečka Ensemblo. Ho, amikoj, miaj bone fartas Jančo. La bella melodio sen canto de Kečka Popol Grupo, nor Ralfari parolos internacia clerezzo en Esperanto lando.
Jen Ralph Harry, kun alia aventuro en Esperantujo. Numero 37, internacia clerezzo. Ĉar unuiĝintaj nacioj deklaris la jaron 1990 internacia jaro kontraŭ la analfabeteco, AEA faris tion la speciala temo por nia kongreso, kio okazis en januaro de tiu jaro ĉe la Kolegio Maggiore Smart en la Universitato de Melburno. Ni invitis elstarajn membrojn fari paroladojn pri diversaj aspektoj de la lego kaj skribo kapablo kaj la problemoj de analfabeteco. Nick Nicholas de Melburno konsentis paroli el junulara vidpunkto. Vera Payne de Perto pri la situacio de virinoj kaj juĝisto Cap Enerby de Sidnejo pri politikaj aspektoj. Mi mem proponis prepari referaĵon pri la speciala internacia rolo de Esperanto por la forigo de analfabeteco. Dum mi cerbumis pri la interrilatoj inter lego kaj skribo kapablo kaj la internacia lingvo, mi renkontis artikolon de Sam Lipsky en la aŭstralia semajna gazeto Bulletin pri libro aperinta en Charlottesville, Virginia, la ŝtato Virginio en Usono, Cultura Clerezzo. Ci argumentis che la celo de educado devas esti io pli ol la difino de UNESCO, tio estas la scipovo legi kaj scribi simplan leteron. La celo devus esti atingo de cultura lego kaj scribo capablo, tio estas adequatae conoi, inclusive scio pri la vortoe, esprimantae tion scion, po vivi contentike en certa socio. La autoro, Edo Hirsch, la prima luna, includis liston de circa 5,000 terminoi, cioi estas besonatae por cultura clerezzo en Usono. Daurigante sian teson, Hirsch assertis che estas 3 niveloi de clerezzo. La unua estas baza internacia clerezzo, kiu en la moderna mondo postulas scion pri certaj terminoj, kiu inkonas kleraj homoj ĉie en la mondo, sendepende de la lingvo kiun ili parolas. Tiu kerna votaro de moderna edukado inkludas bazajn vortojn el la moderna historio, mondai culturoi, geografio, la naturae cae biologiae sciensoe. La aliae niveloi estas la elementoi de la angla lingvo comunae al Britio, Usono, cae aliae angla lingvae landoi, kiel Australio. Cae trie, terminoi appartenantae specife al Usona culturo. El la listo de Hirsch, Lipsky electis la terminoen kiui havas internacian karakteron. Absoluta nulo, neniu temperaturo, gis Zeitgeist, germane spirito del epoko. Kompreneble estas la celo de esperantistoj evoluigi la internacian lingvon por ĝin fari rimedon tute taŭgan por ĉia internacia komunikado. Tiam mi examenis la bazajn terminojn elektitajn de Lipsky kaj Hirsch por ekscii, ĉu ili ekzistas en esperantaj skribaĵoj kaj vortaroj, kaj ĉu ili estas nete esprimeblaj en nia lingvo. Senprobleme mi faris esperantan version, kaj dume mi rimarkis preskaŭ 100 da pluaj terminoj, kiujn mi konsideras ne malhavebla por rilatoj en monda komunumo, esprimoj kiaj amnestio internacia, ĉato de Unuiĝintaj Nacioj, endanĝerita specio kaj homaj rajtoj. Kompreneble estas ankaŭ terminoj en Esperanto, kiujn devas scii ĉiu, kiu pretendas al klereco en nia komunumo. La nomo de organizoj kiaj Universala Esperanto Asocio kaj Sennacieca Asocio Tutmonda, Delegita Reto, klasikaj libroj kaj periodaĵoj kiaj Fundamenta Krestomatio kaj Plena Ilustrita Votaro, homoj kiaj Lolo Zamenhof, Ivo Lapena kaj Gaston Varangian. Studo de tiui listoi confirmis por mi la giustezon de mia credo, che esperantisto pensas internazie multe pli la nature ol persona pensanta nur nazilingve. Et se onis cipovas legi alian nazilingvon cae traduci algi, mi ofte jam montris che estas multe pli facile acquiri simplan lego kaj skribo kapablon en Esperanto ol en iu ajn neplanita lingvo. Parte tio klariĝas per la regula grammatico kaj simpla vortfarado, sed ankaŭ pro tio ke Esperanto estas tute fonetika, sen literumaj malregulaĵoj, sen esceptoj. Se vi scipovas paroli Esperanton, vi povas lerni legi kaj skribi per minimuma peno. La Aŭstralia Esperanto-Asocio kontribuis al la Internacia Jaro kontraŭ la analfabeteco per elmontro ke oni povas atingi ankaŭ internacian kulturan klerecon plej efike per la internacia lingvo. Ni elmontris tion eĉ pli klare per niaj seminarioj pri la paco, pri naturmedio, pri indigenae popoloi kai pri la familio.
Nun Jomo Friponas grupo cantas Al Durruti.
Post la omaggio de Jomo al Durruti, mi ne scias de kiu lando, sed kies vivo tragike finiĝis, ni aŭskultu la daŭrigon de la radiodramo prezentita de la duanivelaj lernantoj de la klaso de Sabine Trenar en la somerkursaro de Adelaido. Temas pri nova versio de la fabelo Hans kaj Gretel, sed en tiu fabelo la sorcistino estas simpla, afabla bakistino, kiu vendas sian varon sur bazaro. Bakisto de la regia cortumo jaluzas ŝin kaj proponas edziĝi al ŝi por akiri la recepton. Ĉu geedziĝo okazos? Ĉu la recepto estos diskonigita? Ni aŭskultu.
Oh, la maestro de la pizpaquista Gildo? Qui honora visitando! Buon tagon, altestimata signoro.
Buon tagon, Virgulino Strade. Mi devas paroli cun...
Eniro mian modeston haimon, cae sidigio, signoro. Cio mi povas...
Sidigio anca vi. Estas... Grava chiaro che u conducis min al mi.
No, signoro, mi attentas.
Catalina Schrader, mi venas al vi chiel svatanto. Ciù vi volas edinigi al Hans Metzler, la cortega vacisto?
Tio surpresas min. Signoro, ciù mi povas paroli confidenze al vi?
Dilo oneste, kion vi desiras?
Ne, maestro, mi ne volas edzinigi al li.
Sed vi dodo, li estas juna kaj cortega vakisto. Li povas doni securezon al via vivo. Certe estas pripensinda propono farigi via edzino.
Ne, maestro, tio ne estas pripensinda. Mi ne maestras mian vivon.
Sed vi estas sola, iuna Virgulino. Vi povas doni al vi protekton. Li apartenas ne a la plej miserai burĝoj de Nurembergo.
Estimate, signoro, mi preferas liberecon ol eternan protekton.
Ĉu vi bone pripensis tiun rifuzon?
Oh, jes, signoro. Krome mi timas. Che li qui amas mian recepton de la spizzo cucoi o min ne.
Vi estas curaja cae onesta, iuna Virgulino. Mi desiras al vi successum dum via vivo. Sed, quium respondon mi dono al ili?
Che mi ne volas.
Iam, kvin monatojn mi postkuros vin. Mi sendis al Trengen sentanton. Mi ebligis al vi vendi vian kukojn ĉe la korto. Diru, kial vi ne venas al mi? Kiel vi forkuros de mi?
Lasu min, mi volas trankvile vivi.
Kiel? Vi ne volas edziniĝi al mi?
Ne kriu, la homoj jam atentas, mi ne volas.
Kiel ne? Ĉu mi ne sufiĉas por vi? Ĉu vi volas edziniĝi nur al la duko? Kial? Diru!
Mi ne amas vin!
Ha! Vanta, fiera inaĉo! Iam vi pensos tiujn obstinecon.
Saluton, Katerina! Bonvolu donu al mi! Kio okazis? Kial vi pluas?
Estas nenio. Eble muŝo flugis en mian okulon.
Katerina, io okazis al vi. Ĉu pro la kortega vakisto?
Yes.
Kio okazis?
Li persekutas min jam delonge. Mi foriros el Nurembergo, reen al mia hejmo regiono, al la Harca Montaro.
Oh, domaĝe. Mi deziras al vi ĉion bonon. Ĉu vi ne timas sola foriri?
Mi pli timas resti ĉi tie.
Oh ve, sonas tre tragike. Mi ne scias, ke estas tiel tremege.
Mi timas, ke okazos io malbonega se mi ne edzigos min, kaj se mi ne donas mian sekretan recepton al vi.
Oni ion devas fari. Ĉu mi rakontu ĉion al miaj dommastroj? Ili havas bonajn rilatojn al la urbestro.
Mi petas, ne faru tion. Oni jam priklaĉas min. Mi simple foriros.
se mi do io povus helpi al vi.
Danko, Luisa, sed ne, sed tio ne necessas.
La attestanto estas honora, altvaga burgio. Nu ne mensorgu.
Mi diris la veron.
Ciu vi ancau neas, che vi bacis strangain cucuin. Cucuin, ciuin la attestanto custumis. Ili estes dolce, cae diablajui. Post qui, cae post iliae, fu glutumta plutado vi ectormis. Tiem vi songis pri contrao diajui, quiae ec habis vestacioin avidoin, fradinu. Tio prescribas nia attestanto.
Estimate signoroi, li mensogas. Miai cucoi estes sucoragioi, yes, sed ili ne havas tioin ficoin. Mi meregas, che vi credas tiuin stupagioin.
Cio pri la cuca tegmento?
Tegmenti la domon per cucoi? La unua pluvo gin penetrus. Cae, ci regione multege pluvas, ciel vi sucias?
Signor assessoro, vi derigu la pri demandon.
No, bavante, fraudino, la attestanto a certas ancau tion che vi logas la homoin en via domon cae schlossas ilin en stalo.
Ne, tio ne ocasas.
Lasso min patin paroli. Tiam vi ilin nutras cis tiam ilin havas dicain fingroin, poste mi modas, bacas cae formangis ilin.
Mi estas ege consternita pro tiui accusoi.
Silentu! Por bati homoi, vi construis qua specialain grandain fornoin.
Pri la fornoi mi nenion povas diri. Mi estas pakistino. Cion mi faras per ili, estas afero de la imperiestro.
Exekusisto, montru al ŝi la dik fingro premiloin. Katrina Sheridan, rigardu tiuin iloin. De tiui ni exios la veron. Sed, mi ne volas elprovi ilin nun, ili tute detruas vien fingroin. Pro la cumpremado vi tui di platoi vidu. En tiu la schrauboi si proximijas la platoi, inter tiui platoi estas via fingro. Oni jen turnas kai crack. Regardu, atente, la turmentiroi. Exekusisto, mi dankas al vi.
No, fraŭlino, vi paliĝis. Kion vi ion volas konfesi?
Ne, sinjoro. Mi petas nur iom da akvo.
Vi venas el Hudson.
Na, jes, prave. Hudson, montaro, tie situas la monto Frocken. Oni diri, ke renkontiĝas la sorĉistinoj kun sukubo por maldecaj diabloj.
Ĉu estas hazardo, ke vi venas el tiu regiono?
Ĉu vi flugis ĉi tie per balalioj?
Estimate, sinjoroj, mi petas vin, kiaj stultaj rimarkoj.
Ekzekutisto, surmeti al ŝi la premiron. Nun, diru, ĉu vi volas konfesi ion?
Ne.
Pli femigu la premiron. Nun, vegulino, ĉu vi havas ion por diri al ni?
Vi celas premi al mi la veron. Ĉu vi kontentiĝas nur se mi mensogas?
Konfesu, ĉu vi estas sorĉistino?
Ne.
Pli femigu la premiron.
Ĉu vi estas oĉistino Kalpetu?
Mi ne estas.
Ŝi venas. Liberigu ŝin. Deŝu sur ŝin akvon. Mi kredas al ŝi.
Mi almenaŭ nenion povis pruvi.
Non estis tre interesa, ĉu ne?
Yes. Do, ĉu ŝi estas vere sorĉistino aŭ ne? Ĉu ŝi finfine?
Yes. Mi vidos.
Yeah, yeah.
Kaj kaj la sekva kanto estas.
Silvia Chavez?
Yes, Silvia Chavez.
Canto del Camparano?
Yes, Canto del Camparano. De la Esperanto aktuel plurlingva vortaro pri drogoj bonvena verko. La aŭtoro jam verkis plurlingvan etnolingvan vortaron Esperanto aktuel. Vane li serĉis eksperton por narkotaĵoj inter la legantoj de Esperanto aktuel. Nun aperis lia nova verko, plurlingva vortaro pri drogoj, kiel supre indikite. Ĝi enhavas la nomojn de 17 psikoaktivaj plantoj kaj organismoj, krome 150 vortoj el la kunteksto de drogokonsumo. La vortlistoj estas bone faritaj, kun prescriboi, clarigoi, pri la deveno de la nocioi, kai indexo por ciui oclingvoi en la latina, kai la kirila alfabetoi. La croma superrigardo pri lingvo familioi estas tamen superflua la vorto sukero en circa 150 lingvoi charma, sed ancau apenau nemal havebla aldono. Mi ne estas experto pri narkotaĵoj, sed mi volonte antaŭe lingve kontrolus la 150 ceterajn esprimojn. Tiam certe ne aperus kelkaj krudaj eraroj inter la esperantaj vortoj, kaj kiel ŝokolado, cigaro, cigaredo, cigareto. Por quelcae aliae nocioi, mistius pli bonan esprimon exemple fairilo por fraizoig, cae ne la pli generalan cae malelagantan ec bruligo. Enigi inspire tabacon en la nason, schnupfen estas en flari, por differenzigi de schnuffi, schnuffen, cio do esprimeblas en Esperanto. Laudinte che la autoro markas mem invitintai neologismoin per asterisco, cae ne aperas multai. sed malagrable che signoro Jancic sentis la besonon drasci Esperanton, kiu lau aserte ec nekonas tiom ciutagan vorton. Kiel oni entute povas intercomuniki en tia lingvo? Ai, unue ni constatau che ancau la germana stratlinguo simple usas la anglan vorton, due, mi besonis tri minutoin por trovi rulajon e la nova plena illustrita vortaro. Cai tri secundoi por trovi articolo en Wikipedio per tiu vorto, dum rulajo estas eufemisma metaforo canapcigaredo diras precise pri kio temas, kai joint ne estas vorto de la normlingvo, sed de la surstrata neformala tial ne senkaŭze Esperanto ankoraŭ ne havas fiksan neformalan esprimon. Inter la proponoi de Wikipedio apud jointo malsprita pausajo estas ancau herbingo alia eufemismo sed laumi tutte trafa kai esperanto tipa. Plie, signoro Jancic assertas erare che substantivae participoi en esperanto celas nul viroi. Domage, en tutte quelcae maculoi en cetere bonvena verco de Rudolf Fischer. Estis interessa, June?
Estus bone aciri la vortaron por si tiun ciui nuansoi en la uso de drogoi.
Yes.
Do, nun ni parolos pri io tute alia. Tio estas la compact disco Strika Tango, eldonita de Vinyl Cosmo. Gi estis recenzita de Alexei Bejulin en la Ondo de Esperanto. Li diras, la pero de ĉi tiu disco ancora foje pruvas ke estas en Esperantujo personoj talentaj, kiuj kreas interese, vigle kaj ne ordinare sur la muzika tereno. Auscultinte plei parton de la componagioi musicae cae vortai, mi quasau trafus percepte en la 1970-60 iaroin de la pasinta iarcento. En la memoro aperis iama termino por discoi cae por televidae programoi, legera dans musico de exterlandai, sovetiai, plenumantoi. Tiu tempe, en Sovetunio, aperadis ne multae nostilae musicae estradae gruppoi, tiel nomatae vocal instrumentae ensembloi, cies baso estis tri au quar electronicae gitaroi, tambura aro, cae electronica organo, nomata ionica. Do, tiu tempe, la statae cultur metodicae commissionoi insiste recomendis adoni al tiu instrumentaro anca blov instrumentan grupon. La grupoi, ciui turneis tra la lando, fatte estis devigitai fari tion. Ali ocase, ili ne povus fari concertoin por la vasta publico. Ne, iuduloi, tiam malshatis tiun blov instrumentoin, same ciel ni shategas ilin nun, ciam estas tro da electronicae sonoi. Nome, simila negranda blov instrumenta grupo, du saxoi, tenoro cae soprano, trompeto cun sordino, cae buglo, donas alla plurai presentitai musicajoi apartan charmon cae allogon. Mi speciale insistas pri la musico. En tute, melodioi impresas ciel simplai, belai, quelcae cortusai, la musicado sen riprocia. Tamen, la textoi de prescau ciui cantoi taugas nur cun musica accompano. La textoi estas presitai en la brosciuro aldonita alla disco. Ili prescau ne estas perceptiblai lege au declame per vocio. Eble iui pro simplezzo, iui pro troa avangardismo. El la vidpunto de la Parnassa gvidlibro, quelcae rimoi estas exter aina critico. Ie estas ne tre bella mixo el rima mitai linioi cae samtempe el linioi tre similai al blancai versoi. La temoi estas tute malsamai. En quelcae textoi mi exentis parodiai nuansoin, eble la autoroi celis nomiteion. Pleia parto estas dedicita alla movado. Ne mancas burlesco, exemple en silento en la tria parto. Quelcae cantoi estas sendube elstarai. Unue la plei bonai estas jen. Unue, la texto estas comprenebla, lacona, cae bella. Due, tiu texto estas aro da ellipsoi. Sed, quancam en gi ne estas ec unu verbo, gi perceptatas harmonie, cae ne shainas bizarra. Trie, la melodio estas milde tenera, melancolia cae cortusa. Gi appartenas al tiu placia stilo al quiu appartenas exemple Nymphenburga de East Odd Eden de 1971, parte ancao valadescae canzonoi de Piron en Frandu Piron 1982. La disco lasas tre positivan impreson. En la aldonita libretto, crom la textoi de la cantoi cae ne multae illustrajoi, estas aldonita mal longa, bedaurinde tro mal longa historio de la crea biografio de la gruppo. Bedaurinda compost eraro estas rimarkebla nur sur la surfazo de la disco mem. En la titolo de la desertoi desertai, mancas la plurala finajo. Sed niatias che la musico pli gravas. Do, ni auscultu jen.
Yes.
Ni vidus ciu anca oni, sam opinia.
Yes.
Shatata musico de vi?
Yes, es bella.
Yes, vi shatas?
Yes.
Richa, almena. Do non ne auscultu la respondon de Gary Mikler, el germanujo, al vortoi de comitatano Zo pri la malcresco de la membroi de UEA. La giusa membro regaino ce UEA estas nur malgranda ono de la antauespertita perdo quiu plu restas ne clarigita, sed pri conjectebla. Mi credas que estas multe da merito en la argumento pri membro perdo ce associoi pro interreto. La disvastigio de interreto lao mia conjecto efficas tri maniere. A. gi divastigas al esperantistoi informoin, kiun ili devis antaŭe ĉerpi el gazetoj, interalie asociaj organoj, tiel ke tiuj lastaj ŝajnas al kelkaj malpli nepraj. Bo, gi ebligas senĝene ĉerpi nefiltritajn informojn pri kvereloj, interhomaj problemoj, argumentaj malfortoj ĉe la gvidpersonaro, politikaj fonoj de ne-esperantistaj kunvojaĝantoj kaj tel plu. Kaj kelkfoje tiuj informoj estas seniluzigaj. So, ĝi faciligas la sinreklamadon de projektoj, kiuj konkurencas kun la tradiciaj asocioj je la donacmono de esperantistoj. Malgravigante la rolon de fizikaj distancoj, la interreto ebligas moviĝi ene de la esperanta lingva komunumo pli kiel oni faras tion en etnolingvaj komunumoj, kies anoj kutime ne sentas bezonon aparteni al lingva asocio. Tio, kaj krome, la crescanta malcredo je la fina venco, versaine forte influos la asoci alligian conduton de novai esperantistoi en la estontezzo, cun gravae efficoi ne nur en UEA, sed ancao en SAT, cae aliai asocioi. Yes. Tion oni constatas.
Yes.
Sed cicion fari contra oggi?
So vi auscultos la bretona Esperanto koruso, Francisca conas ilin, ĉu ne?
Yes, yes, compreneble.
Yes.
Me rekontos ilin venontan someron.
Foje en urb de la Rochelo. Mi legos de Rec Info skribita Renato Corsetti, Tago de Gepatra Lingvo, Deklaro de Universala Esperanto Asocio okaze de la Nacia Tago de la Gepatra Lingvo du dek unua de februaro 2015. La Esperanto Movado partoprenas ankaŭ ĉi-jare la festadon de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo, gvidatan de UNESCO, kiu ĉi-jare aparte altiras la atenton de ĉiuj je la brajla skribo kaj je la signolingvoj. Tiuj formoj de komunikado ankaŭ estas esprimoj de apartaj grupoj, kiuj ĝis nun estis multe ignorataj. Same ignorataj estas multaj lingvoj ne apartenataj al ekonomie aŭ politike fortaj grupoj. Ni reasertas per la tuta forto, pri kiu ni disponas, ke politiko de komunikado kaj evoluigo, kiu estas indiferenta kaj ofte rekte malamika al la lokaj lingvoj, kondamnas al perforta kaj antaŭtempa formorto la plimulton de la lingvoj de la mondo kaj la kulturojn kunligitajn al ili. Ni alvokas al ĉiuj registaroj de ĉiuj landoj kaj al ĉiuj homoj sekvi la rekomendoj de Unuiĝintaj Nacioj, de UNESCO kaj de la plej elstaraj pensuloj, kiuj agnoskis, ke neniu reala edukado eblas per fremda lingvo, kiel laŭvorte diris Gandhi. La internacia lingvo Esperanto estas lingvo por uzado nur en internaciaj rilatoj, kiaj neŭtrala maniero komuniki sen altrudo de la propra mondrigardo al aliaj homoj. Tial ĝi protektas la pluekziston de la gepatraj lingvoj, kies funkcion ĝi ne celas transpreni, kiel daŭre faris tra la tuta historio kaj ankoraŭ nun faras naciaj lingvoj, kiam ili estas uzataj por internaciaj rilatoj. Pro tio la Esperanto-movado festas kune kun UNESCO la Internacian Tagon de la Gepatra Lingvo, kiu estu ankaŭ okazo por festi la samvalorecon de ĉiuj lingvoj kaj de ĉiuj kulturoj kaj la internacian komunikadon surbaze de egaleco kaj reciproka respekto, de Renato Corsetti. Nun aŭskultu de nove la novembretona koruso, ili kantas en ĝardeno de la patro.
Do alia danso.
Yes.
Yes. Da onde ne sta sufficie da loco en la studio.
Yes. Ne gravas. No, ausculto la canton, bonvolu. De Monda Esperanta Ligo por Sporto, MELS. La sporta organizo cum presidento Clarita Velikova kai sekretario Jürgen Klocker fondita la 25 de julio 2004 dum la 89 Universala Congresso en Pekino crescas. La plei nova 51 membro estas Adriano Vzhukov, instruisto de filosofio fizika edukado kaj ŝako en Brazilo, kiu biciklas disvastigante Esperanton tra Brazilo kaj la mondo, prelegante pri Esperanto. La venonta longa biciklado estos al Porto Alegre, kie okazos la 40 Brazila Kongreso de Esperanto. Signoro Vzhukov biciklos 21 tagon 3200 kilometroj distancon por anonci pri la kongreso kaj prelegi pri la vojaĝo Brazilo, Eŭropo, Ruslando. Novaĵo pri mezmembroj el Koreujo. Etero Chen, Ĉinujo, eminenta majstro de ĉina kung-fuo, Tai Chi Chuan kaj Ĉion kurac metodo la 19 de februaro faris prelegon en Kyong-he Universitato Seulo, kies orient medicina fako estas la plej fama el Koreujo. Clarita Velikova, Bulgario Koreujo, psikologo prezidanto de MELS, partoprenis en la posado de teknikoj por la fotaĵoj en la dua volumo de la libro Nova Sindefendarto en Korea Hosinsul Federacio. Jürgen Kölker, Germanujo, policisto, sekretario de MELS, estos en Koreujo de nove de la 18 de marto por du semajna lernado de korea sistemo Hosinsul Memdefendarto en Korea Hosinsul Federacio. Mikhail Sergej, usono Koreujo tradukisto, skribis la artikolon Sporto ne estas milito, kiu estis publikigita en Kontakto Revuo de Tejo 2002. De Clarita Vilkova, prezidanto de MELS, sia retadreso estas rita.helico.ss.net. De nova de retadreso rita.helico.ss.net. Non mi prescau atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo transdoni informoi au simple contacti nin, bonvolu usi la sequan retadreson stefskank@helico.hotmail.com. Por ausculti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozozo.com.au. Kaj Franciska, mi deziras al vi bonan vojaĝon en revenu baldaŭ ĉi tie.
Post monato.
Yes. Kaj ĝis reaŭdo de mi, Laszlo Farkas.
Kaj ĝis reaŭdo de Franciska, kaj mi revenos post monato.
Dankon, Franciska.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn belsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrika, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur canto ni nun con jubilo, la maestro pro lia labor, al
mon son vito morilo, rio di legna cor. Esperanto,
Esperanto,
segnaro in esistazione.